Pretiesiska rīcība, izskatot visus dokumentus, tā ir tāda, kas ir aizliegta ar likumu, un par to izdarīšanu ir paredzēta juridiska atbildība. Bet darba devējs šī gadījumā nav norādījis konkrēti nevienu gadījumu, kad ir bijis pretiesisks nodarījums. Līdz ar to, tā tad Māra Steina darbība nav bijusi pretiesiska. Sakarā ar to, arotbiedrība nepiekrīt Steina kunga atbrīvošanai no darba. Bija jautājumi. Jautāt mēs varējām tikai vēstulē, jo neviens neuzskatīja par vajadzību atnākt un paskaidrot.